Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Ліза Кучарава. Подводим виніки п'ятниці 22 травня. Наші теми. Макій не ведає, коли шенгенські візи для білорусів потаннеють. Ангела Меркель спитала у Олександра Лукашенки, чому він не визволяє політзняволених. Послуги тілоохоніка у Білорусі каштують до 5 доларів у годину. Подробязні про гэта і інше тягом паугодини.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
Новина номер 5 у «Петарде». Послуги телоохоника у Беларуси по-ранейшему пропонует только департамент аховы Министерства внутренних справ. Приватных телоохоников у нашей краине няма. За послуги профессионалов телоохоников громадянам Беларуси и замежникам доведется платить до 5 долларов за годину. Яны могут працавать и у круглосутковым режиме. Однако наявность физичной аховы не дозволяет замоуцу аховных послуг порушать закон и отчувать себе без покарана, подкресливая.
Щоденная программа «Петарда».
Новина номер 4 у «Петарде». Журналіста Константіна Жуковскага з Гомеля затрымалі за здымкі суда. Прычым адбылося гэта на ягоным уласным судовым працэсе, дзе яго трэці раз судзілі за незаконны выраб прадукцыі СМІ. Суд прызнаў фрылансера вінаватым і пакараў штрафам у 4,5 мільёна рублёў. На выхадзе суда Константіна Жуковскага і яго калегу Наталю Крывашэй затрымалі і нават выклікалі групу захопу, бо ахоўнік суда націснув тривожну кнопку. Про гэта Єврорадіо розповів сам Константін Жуковський.
Суд скончився, ми виходимо, я беру щиту, фотографую, з рук викоплює міліціянт цей штатив і просто як бидло виганяє і каже: «Давайте отсюда, пошли отсюда». Ната пішла довідатися його на особисті дадзіни, і він включає тривожну кнопку.
Журналісти провялі у аддзелі міліцыі больш за 3 гадзіны. Нагадаем, што яшчэ ў лютым за фатаграфаванне Акадэміі навук быў затрыманы фотакарэспандэнт «Камсамольскай правды» Дмітры Ласько. Пасля затрымалі блогера ў Гіўі, бо той фатаграфаваў ЗАГС і кінатэатр.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 3 у «Петарде». Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель спытала ў Александра Лукашэнкі, чаму ён не вызваляе палітзняволеных. Адбылося гэта падчас сустрэчы ў Мінску нарманскай чацвёркі 11-12 лютага, але стала вядома толькі ў пятніцу 22 траўня. Цяпер жа ў Фейсбук старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька піша, што Меркель распавяла пра размову з кіраўніком Беларусі ў гутарцы на траіх. Цытуе Анатолія Лябецьку: «На сваёй дрэннай рускай мове я наўпрост спытала Александру Лукашэнку, чаму ён не вызваляе палітычных вязняў. Ён адказаў, што ў Беларусі палітвязняў няма». Канец цытаты. Нагадаем, што самы вядомы беларускі палітвязень – гэта экс-кандыдат у прэзідэнты Мікалай Статкевіч, які знаходзіцца за кратамі ад снежня 2010 года.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 2 у «Петарде». У пятніцу 22 траўня Александр Лукашэнка наведаў 7 з'езд Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі. У сваім выступленні ён гаварыў пра тое, што эканомія на жыцці і здароўе людзей недапушчальная і патрабуе жорсткага выканання бяспечных умоваў працы. Падрабязні пра тое, якую рэакцыю вызвала новая ініцыятыва кіраўніка краіны, даведаемся з рэпартажу Іллі Маліноўскага.
На з'ездзе Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі ў Мінску Александр Лукашэнка даручыў прэм'ер-міністру Андрею Кабякову до середины 2016 года створить профсоюзные организации на всех предприятиях.
Андрей Владимирович, давайте договоримся так. К середине будущего года во всех трудовых коллективах, неважно от какой формы собственности они, частные, государственные или там смешанная организация труда, во всех должны быть профсоюзная организация.
Лукашенко патлумачил такое решение тем, что керовники некоторых компаний и фирм у погони за прибытком не надают належной уваги умовам працы и часто перешкаджают створению первичных организаций профсоюзов. Раз договорные относины с работниками, и они выплачивают заробки в конвертах, чем позбавляют их законного права на социальную поддержку и гарантованное пенсийное обеспечение. Лідер незалежнага прафсаюза радыёэлектроннай прамысловасці Геннадзь Фядыніч перакананы, што ні за мяжой, ні ў Беларусі няма ніводнага прыватніка і кіраўніка дзяржаўнага прадпрыемства, які б хацеў, каб у яго быў створаны прафсаюз. Бо такая арганізацыя наймальнікам не патрэбная, яна патрэбная выключна супрацоўнікам.
Сустракайся з людзьмі, стварай арганізацыі і перед фактам став наймальніка. Вось калі наймальнік будзе пярэчыць стварэнню гэтай структуры і будзе знішчаць, вось тады законны ёсць спосаб прыцягнуць наймальніка да адказнасці. А гэта ўсё робіцца зверху, тое, што зроблена штучна, менавіта прафсаюзы, гэта ніколі нідзе, ну разваліцца яно, ну не будзе яно працаваць. Федэрацыя прафсаюзаў нічога не здольна зрабіць. Можна яна хоча, но не здольна. Яна здольна прасіць, а трэба патрабаваць.
У якасці прыкладу Александр Фядыніч кажа, што да яго па дапамогу рэгулярна звяртаюцца супрацоўнікі прадпрыемстваў, дзе створаныя дзяржаўныя прафсаюзы. Бо іх праца ідзе не ад душы, не ад людзей, а ідзе зверху, рэзюмуе Александр. Кіраўнік незалежнага прафсаюза металістаў Александр Бухвостаў таксама не верыць у паляпшэнне ўмоваў працы разам з пашырэннем колькасці прафсаюзных арганізацый. На думку Александра, гэта ўсе мусяць разумець, і адзіная рэалістычная прычына да такога кроку адсочванне агульнапалітычных настрояў.
Лукашэнка сябе гаварыў, што прафсаюзы, як гаварыцца, база яго. Паэтому я думаю, што главная цэль, чтобы на прадпрыятиях цей формы собственности включіліся государственныя прафсаюзы, як адна з структур контроля за рабочими. Главная задача, конечно, не забота о людях, а забота о том, чтобы не было каких-нибудь волнений, не создавались хлопоты лишние. Это раз. Ну, а с другой стороны, это дополнительное давление на предпринимателей.
Абодва лидеры незалежных профсоюзов узгадывают, что еще при былым кіраўніку ФПБ Козику такая же идея проскоквала, але она не была реализованная. Таму існуюць пэўныя сумневы, ці атрымаецца зрабіць гэта цяпер. Нагадаем, да такога загаду Александра Лукашэнку падштурхнуў кіраўнік Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі Міхаіл Орда. Ён паведаміў, што за апошні час ФПБ стварыла 37 новых прафсаюзных арганізацый на прыватных прадпрыемствах, але адзначыў, што ў недзяржаўных арганізацыях назіраецца схаванае процідзеянне гэтаму працэсу. У прыватнасці, перамовы аб стварэнні прафсаюзаў структуры аператара мабільнай сувязі Вэлком ні да чаго не прывялі. Кіраўнік ФПБ папрасіў Лукашэнку ўдакладніць заканадаўства і ўвесці адміністрацыйную адказнасць у дачыненні да наймальнікаў, якія перашкаджаюць стварэнню прафсаюза на сваім прадпрыемстве. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна ў петардзе. Беларусь і ЕС выйшлі на фінальную стадыю перамоваў па падпісанні пагаднення аб спрашчэнні візавага рэжыму, але нявырашаныя пытанні застаюцца. Пра гэта міністр замежных спраў Беларусі Уладзімір Макей заявіў журналістам у Рызе па заканчэнні афіцыйнай часткі саміту ўсходняга партнёрства.
Было проведено несколько консультаций, мы достаточно успешно продвинулись по вопросам заключения этих соглашений, и я могу сказать, что фактически находимся где-то близко к финальной стадии. Мы, кстати, по просьбе наших партнеров даже начали процедуру внутреннего согласования этих документов внутри, для того, чтобы как бы взвесить, насколько они соответствуют нашим национальным интересам.
Калі может быть подписанное погоднение по визах, Макей докладно не сказал, только отзначил, что не треба подписание сумяшчать с некой святочной датой типа деи. Калі все будет готово, тады все и подпишут.
Штодзённая программа «Петарда».
Такім чынам, у праграме «Петарда» мы падсумоўвалі асноўныя падзеі пятніцы 22 траўня. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся.
Штодзённая праграма «Петарда».
Вітаю. Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Цягам бліжэйшых 30 хвілін у выніковай праграмы «Петарда» падсумуем падзеі усяго тыдня. Нашыя тэмы. Макей не сказаў, калі шэнгенскія візы для беларусаў патанеюць. МВФ заклікаў беларускія ўлады правесці смелыя рэформы. Савет Рэспублікі ўхваліў закон аб альтэрнатыўнай вайсковай службе. Падрабязні пра гэта і іншае цягам паўгадзіны.
Штодзённая праграма «Петарда».
Пачынаем з галоўнай падзеі тыдня. У Рызе прайшоў чарговы саміт усходняга партнёрства. На саміце абмяркоўваліся і пытанні спрашчэння візавага рэжыму з Еўрасаюзам для нашай краіны. Па заканчэнні афіцыйнай часткі саміту усходняга партнёрства беларускі міністр замежных спраў Уладзімір Макей заявіў, што Беларусь і ЕС выйшлі на фінальную стадыю перамоў па падпісанні пагаднення аб спрашчэнні візавага рэжыму.
Было праведзена некалькі кансультацый. Мы дастаткова успешна прадвінуліся по вопросам заключения этих соглашений. И я могу сказать, что фактически находимся где-то близко к финальной стадии. Мы, кстати, по просьбе наших партнеров даже начали процесс, процедуру внутреннего согласования этих документов внутри, для того, чтобы как бы взвесить, насколько они соответствуют нашим национальным интересам.
Коли, может быть, подписание погоднения по визах, Макей докладно не сказал. Ну а про то эти ведают звычайные минаки, что такое усходнее партнерство, на саммите якого вырашался лёс визов для нашей краины, проверим у вуличной апытанцы.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
А ці ось ви могли б, може, потлумачити, що таке усходнє партнерство?
Ні, не можу.
Ну, а хоча б ніякі здогадки там.
Усходнє партнерство. Ні, ну, напевно, це дотичиться політики. Так? Але ж нічого не розумію політики, але партнерство, коли це усходнє, тим більше. Ніяка підтримка, напевно, з боку сусідів. Хай собі і буде підтримка з боку сусідів. І партнерство так само лепше, ніж... Усходняя бойка.
Могу предположить, что это что-то вроде надгосударственной организации. Вот если Евросоюз в некоторой степени подобен, ну, конфедерации западных государств, то Восточное партнерство – это схожее образование, которое выполняет некоторые функции, которые должно выполнять СНГ.
Восточное – это, скорее всего, которое объединяет, например, восточных славян, которое тоже как бы направлено на сотрудничество между странами, возможно, экономическое, возможно, политическое, возможно, какое-либо еще.
Ну, возможно...
Сотрудничество, да, с государствами Востока.
Чай нам будет привозить китайцы.
Какой чай?
Ну, нормальная тема чай. Китайцев будет поставлять нам. Китаянки нормальные.
Беларусь налаживает связи.
Свои.
С Востоком. Ну, Восток.
Ну, наверное, Россия, Казахстан, нет?
Это были ваши слова.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Протягиваем тему саммита усходнего партнерства у Рызи у выниковой петарде. На этом саммите Беларусь представлял министр замежных справ Владимир Макей. Таким чином Александр Лукашенко вырашил туда не ехать, не послал ён туда и премьер-министра Андрея Кобякова. Вот что поведомил Еврорадио пресс-секретарь МЗС Беларуси Дмитрий Мирончик.
Незгодно с решением керовника державы, Беларусь на саммите усходнего партнерства у Рызи будет представлена министром замежных справ Владимиром Макеем.
Посол по особливых доручениях усходнего партнерства МЗС Латвии Юрис Пойканс у интервью Еврораду отзначил, что белорусская делегация зарегистрировалась только у середу, одной из самых опошних.
Мы были готовы на любой уровень, на любую делегацию, которая приезжала бы из Минска. Конечно, учитывая политические реалии, которые мы имели на данный момент. Несомненно, вопрос политических заключенных, он стоит в центре наших отношений. Мы сейчас делаем первые шажки только друг другу навстречу, чтобы сделать большой политический прорыв, как минимум, должны решить вопрос политических заключенных, конечно.
Сам же министр замежных справ уже на саммите потлумачил журналистам, что Александр Лукашенко не приехал на саммит усходнего партнерства у Рыгу, бо вельми заняты на родиме. Тем не менш, навод знаходящийся у Минску Александр Лукашенко выказался супрать фразы про незаконную аннексию Крыма России. Такая формулировка знаходилась у выниковом тексте декларации саммита усходнего партнерства. У выніку беларуская делегация долучилась до декларации с пэўнымі оговорками. Беларусь попросила долучить до декларации специальную письмовую заяву. Представники нашей краины зазначили, что не прымают конкретные параграфы, у яких маются конфронтационные посылы на адрес третьих краин.
Штодзённая программа «Петарда».
Еще одна істотная тема тыдня. Международный валютный фонд настойливо закликает улады Беларуси принять и рашуче реализовать смелую программу реформов. Чому Беларуси необходимый кредит от МВФ, доведаемся с нашего репортажа.
Еврорадио обмерковывает с экспертами, чему Беларуси необходимый кредит от Международного валютного фонда и что будет, коли Беларусь его не отримает. Международный валютный фонд протягнет супрацовництво с нашей краиной, читайте, даст кредиты только после рашучей реализации смелой программы реформов. Программа реформаў павінна ўключаць лібералізацыю цэнаў, паступовае павышэнне тарыфаў на камунальныя плацяжы і транспарт, замарожванне заробкаў, а таксама прыватызацыю прадпрыемстваў. Эканаміст Яраслаў Раманчук упэўнены, што выконваць усе патрабаванні Беларусь не будзе. Галоўнае, як заўважае эксперт, гэта паказаць намер да гэтых рэформаў. Такі фокус беларускі ўрад рабіў з МВФ не раз. Эканаміст падкрэслівае, калі мы крэдыт ад МВФ усё ж атрымаем, яго ўбачаць толькі некаторыя дзяржпрадпрыемствы, якія прывыклі да пастаянных крэдытаў і чакаюць яго як манны нябеснай.
Праяданне нам гарантіравана, там есть там 106 у нас прадпрыемстваў, которые там список, который засекретили наши органы госуправления, вот они в шоколаде будут, им дадут оборотку. Ну, скажем, 200-300 предприятий, или там 3000 предприятий, получают, участвующих в госпрограммах, для них эти деньги, как манна небесная, причем бесплатные, такие длинные, хорошие.
Ярослав Романчук каже, что те предприятия, которые отримают гроши от международной валютной организации, смогут выплатить заробки, повысить их, и это выгодно перед выборами. Однако далей поднимать заробки будет немагчыма. До того же, нават кредит от Международного валютного фонда не здыме пагрозу абясцэньвання беларускага рубля. Эканаміст Пётр Нікіценка прытрымліваецца думкі, што для беларускай эканомікі роўна нічога не зменіцца ад таго, атрымае Беларусь займ ад валютнага фонда ці не.
Все рекомендации международных наших структур, у них один подход. Заморозить социальную составляющую, заработную плату, ЖКХ. Почему они себе не дают рекомендации? Уменьшить заработную плату финансовых банковских работников.
Заморозить заробки и повысить тарифы на жилево-коммунальные послуги, как рекомендует МВФ, по меркованию Никитенко, приведет до негативных выников у громадстве. Про тое, што варта жыць сваім розумам і не перахопліваць грошы ні ў якіх МВФ, кажа і дэпутат Палаты прадстаўнікоў Валерый Барадзеня. Але заўважае, што крэдыт ад фонда Беларусі выгадны, бо гэта дазволіць падлатаць золатавалютныя рэзервы Беларусі, а таксама мець больш уплыву на інфляцыйныя працэсы. А гэта, як вядома, павысіць давер беларусаў да беларускага рубля. Людзі не пабягуць у абменнікі і не пачнуць здымаць грошы з дэпазітаў. Гэта вынік атрымання крэдыту ад Міжнароднага валютнага фонду. Такой депутат. Старший аналитик Альпары Вадим Иосуб зауважает, что без кредита от МВФ в Беларуси придется вельми тяжко, бо по разликах этой международной организации золотовалютные резервы Беларуси до конца года могут скоротиться до 2,5 миллиардов долларов. Это показчик ровно одному месяцу импорта. Это вельми критично, и этот факт может спровоковать паничные настрои на валютном рынке. Усе почнут чакать черговой девальвации, почнут бегать по обменниках и таким же чином спровоковать этот самый валютный кризис. Атрымаць хаця б 2 мільярды долараў важна для Беларусі, і ўрад будзе імкнуцца хоць некаторыя ўмовы Міжнароднага валютнага фонда выканаць, мяркуе Вадзім Іосуб. Тамара Савіч, Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем падсумаванне тыдня. Мінінфармацыі разаслала лісты незалежным СМІ, аднак потым заявіла, што не выносіла папярэджанні сайтам. У ведамстве паведамілі, што гэта не папярэджанні, а інфармацыйныя лісты аб недапушчальнасці парушэнняў законадаўства. Падрабязні пра тое, ці былі гэта папярэджанні ці лісты шчасця, у нашым рэпартажы.
За некалькі дзён ажно 5 беларускіх інфармацыйных сайтаў атрымліваюць пагрозлівыя лісты з Мінінфармацыі. У іх гаворыцца пра выяўленыя парушэнне законадаўства. На пачатку такія лісты нават прымаюць за папярэджанні. Толькі праз некалькі дзён высвятляецца, гэта не папярэджанні, а некія таямнічыя інфармацыйныя лісты. Уладальнік музычнага сайту Тузін.фм Сергей Буткін гаворыць, што атрымаўшы ліст, таксама прыняў яго за папярэджанне. Разабраўся ва ўсім толькі пасля звонка ў Мінінфармацыі, што дакладна магло не спадабацца чыноўнікам. Буткін не ведае.
Ну яўна наўрад ці яны вышукавалі памылкі ў прэзентацыях там трэкаў, альбомаў, сінглаў і прадстаўленні там удзельнікаў чарту. Яўна звязана нешта магчыма са сферай такой каля палітычнай, паколькі мы кантралюем ужо маніторам 12 год сітуацыю з забаронамі канцэртаў у Беларусі. Інтуіцыя і логіка падказвае, што відаць, што можа быць звязана з гэтым, альбо з нейкім выказваннем музыкаў у якім-небудзь інтэрв'ю наконт там абстаноўкі дзяржаве.
У прававым упраўленні Міністэрства інфармацыі гавораць, што разасланыя адміністрацыям сайтаў лісты насамрэч не папярэджанні, а толькі інфармацыйныя паведамленні. прычыны, па якіх былі абраныя канкрэтныя сайты, як і тое, якія парушэнні на іх знайшлі, у Мінінфармацыі не раскрываюць. Паабяцалі ўсё паведаміць уладальнікам, калі тыя дашлюць на адрас міністэрства пісьмовыя запыты. У Мінінфарме таксама гавораць, што цяпер занятыя складаннем адмысловай базы уладальнікаў сайтаў.
Да, міністэрства інфармацыі збірае сведзення аб уладальніках інтэрнэт-рэсурсаў.
У лістах Мінінфармацыі насамрэч ёсць патрабаванне даслаць чыноўнікам звесткі аб уладальніках сайтаў. Супрацоўнікі рэдакцыі старонкі ку.орг расказваюць, што вырашылі звесткі даць. Маўляў, яшчэ невядома, чым скончыцца перапіска з уладамі. Пры жаданні доступ да любога сайта можна закрыць. На думку Сергея Будкіна, Мінінфармацыі цяпер збірае звесткі пра уладальнікаў незалежных ад дзяржавы старонак, каб у будучыні скарыстацца сабранымі звесткамі. Альбо папярэдзіць адміністрацыю сайтаў, што гэта можа быць зроблена ў любы момант.
Відавочна, што гэта спроба ўзяць вось гэты сегмент незалежных сайтаў, які пакуль не пазіцыянуюцца як сродкі масавай інфармацыі, наколькі я разумею, у тым ліку і тузін, каб яны гулялі вось па навязаных правілам, напэўна, міністэрства.
Пакуль можна толькі чакаць, як сітуацыя будзе развівацца далей. Сергей Будкін ужо даслаў у Мінінфарм запыт з просьбай патлумачыць, што менавіта на яго сайце не спадабалася чыноўнікам. Адказаць абяцалі ў самы кароткі тэрмін. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
І апошняя пазіцыя нашага падсумавання. Верхняя палата парламента 20 траўня ўхваліла законапраект аб увядзенні ў 2016 годзе альтэрнатыўнай грамадзянскай службы. Законапраект павінен прайсці працэдуру падпісання ў кіраўніка краіны. Дакумент набудзе моц з 1 ліпеня наступнага году. Згодна з ім, права праходжання альтэрнатыўнай службы будуць мець асобы, якія не могуць несці службы ў войску па рэлігійных перакананнях. І ў кожным канкрэтным выпадку гэтае пытанне будуць вырашаць прызыўныя камісіі. Немагчыма будзе аўтаматычна змяніць вайсковую службу на грамадзянскую. Прызаўнік павінен абгрунтаваць, чаму яго рэлігійныя перакананні забараняюць трымаць у руках зброю. Альтэрнатыўшчыкі будуць служыць у арганізацыях аховы здароўя, спецыяльнай сферы жыллёва-камунальнай гаспадаркі, сельскай гаспадаркі.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Гэта былі асноўныя падзеі тыдня ў выніковай праграме «Петарда». Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.